Vi pitate, načelnik odgovara. Slušajte i učestvujte u novoj emisiji Šik Radija, jednom mjesečno. Mnogo je pitanja iz lokalne zajednice na koja svakodnevno želite dobiti adekvatne odgovore. Na vaša pitanja, dostavljena u pisanoj formi ili direktnim kontaktom, odgovara načelnik
opštine Mrkonjić Grad.
U novoj emisiji Šik Radija. Vi pitate načelnik odgovara.
Emisija Vi pitate, načelnik odgovara na talasima Šik Radija u utorak 26. jula od 12 časova.
Vi pitate, načelnik odgovara.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Vi pitate, načelnik odgovara. Gost u našem studiju je načelnik opštine Mrkonjić Grad, Dragan Vuđević. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
U našu redakciju je pristigao određeni broj pitanja nakon najave same emisije. Predlažem da krenemo s istima. Naš slušalac pita, hoće li i kada će biti asfaltiran put u Gornjem Bjelajcu u Čigojama? Konstatuje da ima djece koja se svaki dan voze u školu kad počne nastava.
Jeste, ja se zahvaljujem na ovom pitanju. Kao što me je poznata, Skupština opštine Mrkonjić Grad je na prošlom zasjedanju donijela odluku o kreditnom zaduženju opštine Mrkonjić Grad u iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka i ta sredstva su isključivo planirana za asfaltiranje lokalnih puteva i rekonstrukciju već izgrađenih puteva. Jedan od prioritetnih puteva koji će se prvi naći na mjestu izvođenja jeste upravo ovaj put u Čigojama koji spaja i Bjelajce i Kopljeviće. Mi ćemo se naravno potruditi i zadužiti izvođače da to bude među prvim putevima koji će biti urađen od tih kreditnih sredstava.
Slušalac pita, kada će ulice naselja Podorugla dobiti svoja imena? Zatim konstatuje, veliki broj ulica u gradu nema ime, što otežava snalaženje ljudima, kao što su poštari, dostava, taksi. Zatim također pita, zašto neke ulice ime čekaju godinama i decenijama?
To je problem ne samo u našoj lokalnoj zajednici. Taj problem ćemo u narednom periodu sigurno riješiti. Formirana je komisija, ja sam predsjednik te komisije što se tiče adresnog sistema opštine Mrkonjić Grad, ali jednostavno izborna je godina i nismo mogli sad ući u taj proces dok se ne završe izbori, jer bi zaista bili veliki problemi zbog mijenjanja podataka u uličnim dokumentima i zbog izlaska na izbore naših građana, ali odmah po završetku izbora bit će angažovana komisija da donese određene odluke i nije samo vezano za Podorugu, već i za sve ostale i gradske i prigradska naselja u Mrkonjić Gradu i trgove naše koji su ostali bez imena, a pojedine imena ćemo sigurno i mijenjati, a ono što je jako bitno napomenuti jeste da postoje naši sugrađani koji su protekli decenijima, pogotovo u ratu, zaslužili da se određeni trgovi i ulice zovu po njima. Mislim prvenstveno na majku Župić i njene sinove i mi ćemo se sigurno potruditi da taj posao vrlo brzo završimo nakon završetka izbora.
U nastavku pitanje, konstatacija, ako djeca radnika Beme nemaju pravo na knjige od opštine, šta mogu drugo dobiti od načelnika? Slušalac pita i zahvaljuje ujedno.
Pa, zahvaljujem ja na pitanju, ali očigledno da neko koje postavi pitanje nije dobro informisan ili recimo da je pogrešno razumio informacije. Kao što mi je poznato, mi smo donijeli odluku da finansiramo u potpunosti nabavku učenika za naše učenike osnovnih škola od 5. do 9. razreda na teritoriju opštine Mrkonjić Grad. I ta odluka će biti provedena u narednom periodu. O samom modalitetu plaćanja upravo ove sedmice formiramo i grupe i komisije i prikupljamo podatke od naših škola. Rukovodstva škola su dobili zadatke da nam dostave spisak svih učenika po razredima i odjeljenjima, znači od 5. do 9. razreda i u tim podacima će se nalaziti njihove imena, prezimena i način nabavke udžbenika. Kao što vam je poznato, proteklih godina naša dva preduzeća, komunalno preduzeće Park i preduzeće Bema su imali razumijevanje za svoje radnike i razumijeli potrebe da se nabavi knjiga knjige za njihove radnike, za njihovu djecu koja idu u osnovnu školu i nabavljali su, finansirali su nabavku tih učenika. Ja im svojim putem zahvaljujem zbog toga. E sad ove godine opština Mrković grad je preuzela finansiranje i tu izgleda očigledno došlo do nenamjernog nekog nesporazuma što se tiče njih. Opština će kupiti naravno udžbenike za sve učenike, s tim da je komunalno preduzeće Park zadržalo svoju odluku da će i ove godine financirati nabavku učenika za učenike koji, čiji su roditelji zaposleni, a BEMA se izjasnila da će oni ipak financiranje tih učenika prepustiti nama, tako da će opština uzeti udžbenike i za te knjige i za te učenike i mislim da tu nikakvih problema nema. Kažem, očigledno ili nisu dobro razumjeli, ne mogu reći da je postojala neka druga namjera. Znači, opština će financirati nabavku i tih udžbenika za sve te učenike čiji roditelji rade i u BEMA, nikakav problem tu neće biti.
Slušalac pita, da li je u planu da se razvije poslovna zona Podbrdo, da se otvori neko novo preduzeće? Mnogo se pričalo o tome. Šta nam možete reći o ovoj temi?
Jeste, što se tiče nas iz opštinske uprave, poslovna zona Podbrdo i poslovna zona Kula Rudić su nam zaista prioritet i ono što mogu reći jeste da smo mi završili licitaciju i prodaju svih parcela u obe zone i više nemamo slobodne parcele za prodaju. Ušli smo u realizaciju izrade regulacijog plana za poslovnu zonu 2 koja će se naslanjati na ovu već izgrađenu zonu i obuhvataće oko 16 hektara zemljišta. A što se tiče privrednih subjekata koji su kupili te parcele, oni su naravno kupili te parcele da bi širili svoju proizvodnju, neki da bi zasnovali. Ono što mi radimo jeste da ih podsjećujemo na razne načine, stojimo na raspolaganju i ja očekujem već, ne mogu reći do kraja godine, ali na proljeće apsolutno da već par parcela budu zauzeti građevinskim radovima i da firme koje su uzeli, poslovni subjekt koji su uzeli te parcele, ostvari svoju proizvodnju. To je što se tiče u Podbrdu, a Kula Rudić je svakako već je zaživjela zona i u narednom periodu sigurno će tu tri poslovna subjekta svoje objekte i proširiti i staviti u funkciju, izgraditi nove objekte, tako da jednostavno moramo imati razumijevanje i za njih. Vidite kakva su sva dešavanja i u svijetu, to se reflektuje i na dešavanja kod nas, tako da jednostavno nije lako donijeti odluku da se pravi veliki poslovni objekt jer su izdavanja zaista velika.
Jedna od aktuelnih tema jeste sigurno i tema pronatalitetne politike. Koje su to mjere kada je u pitanju pronatalitetna politika? Jedna od posljednjih informacija koju su građani imali priliku da čuju od vas jeste vaše saopštenje da će svi učenici od 5. do 9. razreda dobiti besplatne udžbenike. Šta možete reći o ovoj temi?
Pa jeste, naša opština je zaista može da služi primjer, kao primjer za mnoge i daleko veće i daleko razvijenije lokalne zajednice, jer od ove školske godine sva djeca koja su u ruralnim područjima i koji idu u škole te imaju pored besplatnog prijevoza koji smo usvojili prošle godine, imaće i besplatne udžbenike, tako da smo jedna od lokalnih zajednica, ne znam da li smo jedina, ali koja znači apsolutno sve obezbjeđuje za potrebe djece koja idu u osnovnu školu. Znamo da ministarstvo nabavlja udžbenike od 1. do 4. razreda, mi ćemo nabaviti i financirati zapravo nabavku udžbenika od 5. do 9. tako da direktno pomažemo naše ljude koji žive u seoskim područjima. Zaista je to jedna velika pomoć, imaće besplatan prijevoz i imaju i besplatne udžbenike, a naravno uvijek i postoje neke pojedinačne potrebe za koje mi nađemo način i da pomognemo našim sugrađanima. Ono što mogu reći jeste da je besplatan prijevoz i za naše učenike srednjih škola, oni isto nemaju nikakvih troškova što se toga tiče. Dalje, upravo je u toku projekat Moja porodica 3+. Kao što vam je poznato, ranih godina smo dijelili dva puta po 50 konvertivnih maraka vaučere koji su roditelji iskoristili za nabavku i udžbenika, ali i odjeće i obuće u našim radnjama u Mrkonjić gradu, a ove godine smo donijeli odluku da to bude 3 puta po 50 konvertivnih maraka, imajući u vidu sva ova dešavanja u svijetu i poskupljenja koja se dešavaju, tako da bi našim roditeljima omogućili što lakši početak školske godine i da sa što manje troškova uđu u istu školsku godinu. I ono na što smo posebno ponosni jeste nagrade koje dijelimo našim doktorandima, našim uspješnim studentima i ono što je posebno za pohvalu jeste redovno isplaćujemo sve stipendije za naše studente koji ispunjavaju uslove. Poznato vam je vjerovatno da ne postoji rang lista kod nas u opštini Mrkonjić grad, već svi studenti koji ispunjavaju uslove po automatizmu dobijaju i stipendiju. I na to smo zaista ponosni i ja stvarno pozivam sve i učenike i studente, ali i oni koji se nalaze na raznim do edukacijama, da prati programe, da prati rad lokalne uprave i da se prijavljuju na konkurse koji budu raspisani, jednostavno da im se nađemo na raspolaganju i da pomognemo onoliko koliko mi možemo za sve ono što oni rade i što se školi.
Ono što naše slušaoce, vjerujem, i te kako zanima, pogotovo mlade roditelje i mlade bračne parove, jeste da li će biti otvoren novi vrtić u našem gradu u neposrednoj blizini Hrama Svetog Savi. Da li je tačna informacija da će vrtić biti otvoren u septembru?
Jeste, jedno od gorućih problema jeste prijem djece u vrtić. Kao što vam je poznato, konkurs je završen, određen broj djece je ostao ispod maksimuma koji može vrtić naš da pokrije, koji postoji u gradu, koji radi, i mi smo preuzeli sve aktivnosti koje su bile do nas da osposobimo vrtić koji je izgrađen već u Podrugli u blizini Hrama Svetog Save, i što se tiče papirologije, i ona je sva pri kraju i u toku izdavanja građevinske upotrebne dozvole i opremanje vrtića, i iskreno se nadamo da će, ako ne prvog, ali sigurno početkom septembra biti otvoren vrtić sa svim propratnim dokumentima i opremom, i da će tu svoje mjesto naći oko 50-ak mališana starije dobi, i zaista bih zamolio i roditelje malo za strpljenje, jer jednostavno nisu to ni mali poslovi, ni mali izdaci, a puno je posla i radi se zaista, a neke poslove i neke dozvole jednostavno ne možemo mi u opštini Mrkonjić Grad da završimo, moraju da se rješavaju ili u određenim ministarstvima ili u određenim institucijama, i jednostavno tu se čeka papirologija, tako da zaista molim ih za strpljenje, ali evo vrlo, vrlo blizu smo kraja svim tim mukama, i da jednostavno svi zajedno otvorimo taj vrtić na zadovoljstvo svih, a prvenstveno naših mališana.
Da li nam možete reći u kojoj fazi je projekat izgradnje zgrade za mlade bračne parove?
Pa to je jedan zaista vrijedan projekat koji se dešava u našem gradu. Sutra je javna rasprava o prednacrtu regulacionog plana, a nakon tog slijedi raspisivanje poziva da se naši zainteresovani sugrađani prijave, i onda ćemo imati jasnu situaciju koliko ljudi je zaista ispunjava uslove, koliko je zainteresovan za kupovinu stana. Nakon tog ide izrada glavnog projekta i onda naravno izbor izvođača, i to sve može da se završi u toku jeseni, i tako da bismo mi najkasnije sa radovima počeli početkom sljedeće godine, naravno kada to uslovi vremenski dozvoli. Ja zaista pozivam sve naše sugrađane koji ispunjavaju uslovi, koji su zainteresovani, koji mogu da se prijave na konkurs, i da vidimo koji je to zaista stvarni broj, jer po ovom prednacrtu regulacionog plana postoji mogućnost izgradnje još jedne zgrade pored već ove koje smo mi planirali, tako da ako bi bilo zaista i veći broj zainteresovanih, ili mi po istom principu, ili neko od investitora može da pravi zgradu za potrebe naših sugrađana.
Prošle sedmice je potpisan ugovor za rekonstrukciju ulice Janković Stojana na Imamovac, ukupne vrijednosti od oko 576.000 konvertibilnih maraka. Šta nam možete reći, odnosno pojasniti, o samoj rekonstrukciji navedene ulice?
Pa u petak su započeli pripremni radovi na rekonstrukciji, i to potpunoj rekonstrukciji postojeće ulice. Ta ulica je davno izgrađena, pogotovo kanalizacioni i vodovodni cijevi, i mi smo se u razgovoru sa našim građanima i osjećajući njihove potrebe odlučili da uradimo totalnu rekonstrukciju te ulice. Prvo će ići radovi što se tiče kanalizacioni i vodovodne mreže, a nakon tog naravno i radit će se asfaltna podloga, i to u cijelosti. Molim građane koji žive tu, znam da je nezgodno, ali za strpljenje, radi se na dobrobit njih, da se mjesec dana ili koji dan duže malo i istrpe, ili da imaju razumijevanje za radnike koji tu rade, to je za dobrobit svih nas, a prvenstveno njih. Novac u budžetu je naravno obezbijeđen, dozvole su i sve prikupljene, i radovi će sigurno u narednim danima da krenu u punom jeku.
Šta nam možete reći o asfaltiranju lokalnih puteva na području naše opštine?
Pa mi upravo ove sedmice završavamo asfaltiranje lokalnih puteva. To su oni putevi, dužina je negdje oko 6 km. To su oni putevi u kojima naši građani uzmaju učešće. Po skupštinskoj odluci učešće u asfaltiranju puteva koji se nalaze van grada je 25% sredstava obezbjeđuju građani, a 75% se izdvaja iz budžeta opštine Mrkonjić Grad. Mi smo za te potrebe sad završavamo taj projekat. projekat, vrijednost tog projekta je oko 617 hiljada konvertivnih maraka, s tim što moram napomenuti da već ovih dana imamo u par zaseoka skupljen novac obezbijeđen od strane naših građana koji je uplaćen u naš budžet i mi ćemo se potruditi da u narednom periodu i te sugrađane ispoštujemo, a ako ne bismo iz određenih razloga to uspjeli u narednih mjesec, dva završiti, sigurno znači na proljeće oni će biti obuhvaćeni po prioritetnom redu da njihova sela i zaseoci isto dobiju asfaltni pute.
Ono što je trenutno u toku jeste projekat MG Ljeto u Mrkonjić gradu. Veliki broj manifestacija je već realizovan, neke su u toku, a neke i ispred nas. Šta možete poručiti građanima kada je u pitanju, pa možemo reći sada već tradicionalna manifestacija MG Ljeto u Mrkonjić gradu?
MG Ljeto 2022. godine je zaista jedna od najvećih manifestacija koje se dešavaju u ovoj regiji Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine. Ono što nas svi uraduje jeste da je to u suštini postao naš brend i naš zaštitni znak, nadaleko poznat, odavno je prevazišao granice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ono što je jako bitno pomenuti jeste da su sve ove manifestacije za naše učesnike, to jeste za našu djecu i koja živi u Mrkonjić gradu, ali i ona koja dolazi sa strane, da bi uzeli učešće u tome potpuno besplatno i da zaista imamo veliki broj sponzora od naših privrednih preduzeća, privatnika i privrednika koji rade ovdje, ali i van Mrkonjić grada, koji su spoznali potrebu i osjetili potrebu da podrže ove manifestacije i ja im se kao načelnik opštine zahvaljujem u ime svih koji učestvuju u ovom procesu, jer zaista potrebno je dosta sredstava da bi se ove sve manifestacije organizovale, da bi se sprovele u djelo, jer zamislite samo koliko je sati tu rada i koliko je rada stručnih osoba, jer trudimo se da svaka manifestacija koja bude ima adekvatne stručne trenere iz tih oblasti, a to sve košta. Tako da bez pomoći privrednika i privrednih preduzeća zaista bi to bilo teško izvoditi u ovom broju i ja im se stvarno još jednom zahvaljujem.
U nastavku sportske teme, na početku uputit ćemo čestitke ekipa našeg radija fudbalerima Fudbalskog kluba Sloboda na plasmanu u prvu ligu Republike Srpske. Šta nam možete reći o ovom plasmanu, zaista veliki uspjeh naših momaka, a evo da nam pomenete nešto i kažete i o samom radu omladinske škole fudbala na području opštine Mrkonjić grad.
Ja se pridružujem naravno čestitkama upravi i fudbalerima i stručnom štabu Fudbalskog kluba Sloboda na plasmanu u prvu ligu Republike Srpske i želim im svu sreću na sportskom terenu, da taj rezultat zaista nastavi, da zadrži status prvoligaša. Svi znamo da prelazak u viši rang zaista zahtjeva i ne samo financijsku veću podršku za rad Fudbalskog kluba, već i organizaciono, ali mi smo zaista ispred opštinske uprave spremni, stojimo iza naših ljudi koji radi u fudbalskom klubu i ono što je pohvalno jeste da već sad zaista imamo veliki broj igrača koji su stasali u redovima Fudbalskog kluba Sloboda, koji su negdje fudbalski hljeb zarađivali i van Mrkonjić grada, koji su se vratili u redove našeg prvoligaša i oni će u narednom periodu biti nosioci igre Fudbalskog kluba Sloboda. Ono što zaista vrijedi istaći i čime možemo biti ponosni, to jeste da posjedujemo dva stadiona, jedan sa vještačkom travom, jedan sa pravom, koji su prošle godine u potpunosti renovirani i pušteni u funkciju i da je to bio pravi pogodak pokazuje i podatak. Naime, u omladinskoj školi Fudbalskog kluba Sloboda sada trenutno u gradu trenira oko 160 djevojčica i dječaka i još 50-ak omladinaca u pogonu u Ribniku, koji su isto priključeni našem omladinskom pogonu. To je zaista podatak za svaku pohvalu. Ja se stvarno zahvaljujem i ljudima koji radi i trenerima koji dosta vremena provode na terenu i daju maksimum. Ono što nama predstoji u narednom periodu jeste da sad taj fudbalski klub zaista zadržimo na tom nivou, da organizaciono posložimo sve onako kako smo mi zamislili i akcenat naravno će nam biti rad omladinske škole. Potrudit ćemo se svi zajedno da adekvatni treneri vode tu omladinsku školu i da nam ona bude okosnica i centar ne samo Mrkonjić grada, već čitave ove regije ovdje Republike Srpske Srpske i Bosne i Hercegovine, gdje će dječaci i djevojčice iz ostalih gradova veoma rado dolaziti da treniraju i da stiču određena znanja iz fudbalske vještine. Mi ćemo se potruditi da to tako bude, jer onda bi zaista kroz narednih određen broj godina iznjedrili sigurno veliki broj fudbalera koji bi pronosili ime našeg grada i koji bi mogli da igraju na velikim terenima i u velikim klubovima.
Ispred nas su slavski dani. Šta nam možete reći o programu obilježavanja krsne slave opštine Mrkonjić grad i dana i slave 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade?
Pa iskoristit ću prvo ovu priliku da pozovem sve naše slušaoce i one koji su mogućnosti da u nedjelju i ponedjeljak se odazovu i da dođu da posjete manifestacije koje smo pripremili, a u utorak isto tako da dođemo u hram Svetog Save, da obilježimo našu slavu grada i da prisustvuju parastosu koji će biti služen za sve naše borce koji su živote dali za ovu Republiku Srpsku pa i za ovaj Mrkonjić grad. I zaista je niz manifestacija koji prethodi tome, a kruna svega će se dogoditi u nedjelju i ponedjeljak. Pozivam naše sugrađane da u nedjelju od 18 časova prisustvuju u Kulturnom centru otvaranje izložbe. Zaista je tu eminentni profesor koji će doći iz Srbije da nam održi i predavanja i upoznati nas sa grbovima kroz srpsku istoriju, i nakon tog će na trgu Srpske vojske biti smotra folklora, a u 20 sati i 30 minuta ovdje na trgu u gradu ispred opštine bit će koncert Danice Crnogorčević. U ponedjeljak 1. augusta u 20 sati je na trgu planirana da se obilježi i slava opštine, ali i dan i slava 11. lake pješadijske mrkonjičke brigade, a nakon tog za naše sugrađane je planiran koncert od 21 sat, gost je Aleksandar Mladinović. Što se tiče utorka, na samu slavu Svetog Ilije, u 9.30 je liturgija u hramu Svetog Savi, nakon tog parastos i nakon tog slijedi polaganje cvijeća na gradskom grobu i ovdje na trgu Srpske vojske u gradu. Pozivam sve koji mogu da uzmu učešća na tim događajima i iskoristit ću priliku naravno da čestitam svojim sugrađanima i slavu, a i svim pripadnicima 11. lake pješadijske brigade i slavu i dan brigade.
Evo, stigli smo do samog kraja emisije. Vaša neka poruka našim slušaocima?
Pa ja bih iskoristio priliku naravno da im poželim mnogo zdravlja, puno sreće u životu, da se okrenu oko sebe, da pogledaju situaciju u kojima se nalaze njihove komšije, prijatelji, rođaci, jer svi trebamo da krenemo od sebe. Siguran sam i duboko ubijeđen kada bi svaki dan barem po jedan promil učinili nekog dobrog djela prema, ne samo prema sebi, već prema drugima, da bi ovaj svijet daleko, daleko bio bolje mjesto za življenje, a pogotovo naš grad. Naši ljudi su zaista vrijedni, časni i pošteni, i ja zaista ih pozivam da budu što bolji jedni prema drugima, da što više razumijevanja imaju jedni prema drugima, da one neke sitne nesuglasice koje postoje ne samo u komšijskim odnosima ljudskim, već i u porodičnim, da nekako prevaziđu, da nađu strpljenja i vremena za to, i onda bi zaista ovaj grad bio i daleko bolje mjesto za življenje, a i čitav svijet.
Hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama, i uvijek ću se rado odazvati pozivu.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Vi pitate, načelnik odgovara. Gost u emisiji bio je načelnik opštine Mrkonjić grad Dragan Vuđević. Emisiju vodila Biljana Šajin.
Vi pitate, načelnik odgovara. Slušajte i učestvujte u novoj emisiji Šik radija jednom mjesečno. Mnogo je pitanja iz lokalne zajednice na koja svakodnevno želite dobiti adekvatne odgovore. Na vaša pitanja dostavljena u pisanoj formi ili direktnim kontaktom
odgovara načelnik opštine Mrkonjić grad.
U novoj emisiji Šik radija. Vi pitate načelnik odgovara.
Emisija Vi pitate, načelnik odgovara na talasima Šika radija u utorak 26. jula od 12 časova.
Vi pitate, načelnik odgovara.